Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mas mataas na presyo ng petrolyo, epektibo simula ngayong unang araw ng Hulyo. Human Rights Commission nanawagan ng agarang aksyon para sa karapatan ng First Nations. At sa Pilipinas, nasa 10,000 magsasaka mula Bicol tumanggap ng titulo ng lupa at pagpapatawad sa mga utang. Sa detalye ng mga balita, mas mataas na ang babayaran ng mga motorista sa Australia sa pagpapagas o petrolyo simula ngayong July 1 matapos bawasan ng federal na pamahalaan ang pansamantalang fuel excise relief. Mula sa dating 32 cents kada litro, magiging 16 cents na lang ang diskwento sa fuel excise. Mananatili ito hanggang unang bahagi ng Agosto bago tuluyang magtapos ang cost of living relief measure. Ipinatupad ang pansamantalang bawas buwis kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa supply na dumaraan sa Strait of Hormuz. Ayon naman sa pagsusuri ng E61 Institute, ang mga sambahayang may mababang kita ang inaasahang higit na maapektuhan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil mas malaking bahagi ng kanilang budget ang napupunta dito.
So if you think about petrol, this week for the first time we've seen petrol and diesel prices lower than they were before the war in the Middle East began. But we know there's still a lot of uncertainty. We know that people are still under pressure. That's why we're extending that fuel tax cut for another month. So all of this is about helping people with the cost of living.
Simula rin ngayong July 1, tataas ang sahod ng humigit kumulang 2.8 milyong manggagawa na tumatanggap ng minimum at award wages sa Australia. Nagsimula na rin ang bagong income tax cuts kung saan ibinaba sa 15% mula 16% ang pinakamababang tax rate upang magbigay ng karagdagang ginhawa sa mga low at middle income earners. Kasabay nito, obligado na ring bayaran ng mga employer ang superannuation kasabay ng sahod sa ilalim ng bagong payday super scheme sa halip na kada 3 buwan. Sa ibang balita, nanawagan ng Human Rights Commission ng Australia ng mas konkretong aksyon at hindi lamang mga pangako upang matugunan ang sistematikong kawalang katarungang nararanasan ng mga First Nations people. Sa Social Justice Report, binigyan diin ng ilang agarang issue, kabilang ang mataas na bilang ng pagkakulong, hindi pantay na access sa ligtas na pabahay, serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Batay sa karanasan ng mahigit 1,600 Indigenous Australians, tinukoy rin sa ulo na ang diskriminasyon o racism ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkakapantay-pantay. Naglalaman ang ulat ng 25 rekomendasyon kabilang ang agarang pagpatupad ng National Anti-Racism Framework at pagsasabatas ng isang pambansang Human Rights Act. Ayon pa kay Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner Katie Kiss, kinakailangan ng agarang hakbang upang maitama ang matagal ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa ulat namang pangkalusugan, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng trangkaso at respiratory syncytial virus o syncytial virus o RSV ayon ngayong taglamig. Habang sinasabi ng mga health official na hindi pa nararating ang pinakamataas ng antas ng pagkalat ng mga seasonal virus. Hinihikayat din ni New South Wales Chief Health Officer Kerry Chant ang mga taong nasa mataas na panganib na magpabakuna upang makaiwas sa malubhang sakit. Samantala, nanawagan si New South Wales Health Minister Brad Hazard sa publiko na huwag dumiretso sa emergency department ng mga ospital kung hindi naman kinakailangan at sa halip ay magpatingin muna sa kanilang GP o mga general practitioner. Samantala, ayon naman sa mga mananaliksik, ang pagpapabuti ng access sa mga serbisyong pangkalusugan ang isa sa pinakamahalagang hakbang upang mapataas ang bilang ng mga batang nababakunahan sa mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander. Sa isang pag-aaral na tumingin sa mga hadlang at salik na nagpapadali sa pagpapabakuna ng mga batang First Nations, lumalabas na kabilang sa mga pangunahing hamon ang kakulangan ng transportasyon mula sa malalayong lugar, limitadong oras ng pagbubuhay pagbubukas ng mga health services at kakulangan sa culturally safe na mga pangangalaga. Sinabi ni University of Queensland researcher Clara Walker sa panayam sa SBS na ipinapakita ng kanilang pag-aaral na malakas ang suporta ng mga komunidad ng First Nations sa pagpapabakuna ng mga bata.
However, First Nations families experienced practical barriers to accessing vaccination, such as distance to appointments, lack of transport, and availability of appointments. How culturally safe a service feels was an important enabler, as well as a visible First Nations workforce. We hope that this review helps health services to build on their strengths and provides practical strategies to providing accessible, culturally safe, and responsive vaccination services for First Nations families.
Balita sa labas ng bansa, binatikos ni U.S. President Donald Trump at ng ilang senior Republican ang desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos na nagpapatibay sa birthright citizenship at humihiling na muling pag-aralan ng Kongreso ang umiiral na batas. Pinagtibay ng Korte na ginagantariyahan ng konstitusyon ang otomatikong pagkamamamayan o citizenship sa halos lahat ng batang ipinanganak sa Estados Unidos. Tinanggihan nito ang executive order ni Pangulong Trump na naglalayong alisin ang karapatan nito para sa mga batang ipinanganak sa mga magulang na ilegal o pansamantalang naninirahan sa bansa. Bahagi ang panukalang ito ng mas mahigpit na kampanya ng administrasyon laban sa ilegal na imigrasyon. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, malawak na umanong naabuso ang kasalukuyang sistema. Balita naman mula sa Pilipinas, halos 10,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Bicol Region ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa at pagpapatawad sa utang na nagkakahalaga ng mahigit 418 million pesos mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Sa ginanap na pamamahagi sa Ibalong Centrum for Recreation, sinabi ni DAR Undersecretary for Field Operations Kaisel Celeste na layunin ng programa na palakasin ang pagmamay-ari ng mga magsasaka sa kanilang lupang sakahan at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ipinaliwanag niya ang malaking tulong ang pagpapatawad ng mga utang sa mga hindi pa nababayarang amortisasyon dahil maari nang gamitin ng mga magsasaka ang kanilang kita sa pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan. Balitang sports naman tayo sa tennis. Matagumpay na tinalo ng Australian na si Maya Joint ang 23-time Grand Slam champion at dating world number 1 na si Serena Williams sa unang round ng Wimbledon sa score na 6-3, 6-7, 6-3. Tinuldukan ng 20 anyos na Australian ang inabangang pagbabalik ni Williams sa Grand Slam singles matapos ang halos 4 na taong pagkawala kasunod ng pagtanggap nito ng wildcard entry sa torneo. Sa edad na 44, 7 beses nang nagkampyon si Williams sa Wimbledon singles mula 2002 hanggang 2016 at inaasahan pa rin lalahok sa doubles kasama ang kanyang kapatid na si Venus Williams sa mga susunod na araw. Samantala, pasok na sa ikalawang round ng Wimbledon ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos ang dominanteng panalo kontra sa Mexican player na si Renata Zarazua sa London. Naitala ni Ayala ang impressive na 6-1, 6-2 victory nitong Martes. Pumasok din si Ayala sa Wimbledon bilang 29th seed matapos ang malakas na kampanya sa grass court season kabilang na ang pag-abot sa semifinals ng Berlin Tennis Open at pagkupo ng titulo sa Birmingham Open. Sa FIFA World Cup naman, naghahanda na ang Democratic Republic of Congo para sa kanilang knockout match laban sa England. Ayon kay head coach Sebastien Desabre, mahirap ang laban ngunit hindi imposibleng manalo laban sa England na kasalukuyang ika-apat sa FIFA World Rankings. Ang DR Congo ay nasa ika-41 pwesto sa buong mundo ngunit sinabi ng kanilang coach na tututukan ng koponan ang kanilang sariling lakas at ibibigay ang kanilang buong kakayahan sa laban. Maaari namang mapunood ang mga laban ng libre sa SBS On Demand. At para sa lagay ng panahon, sa Perth may pag-ulan at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ambon at 16 degrees. Uulanin din ang Melbourne at 17. Maulap naman sa Hobart at 15. Sa Sydney may mga pag-ambong mararanasan at 23 degrees. Sa Brisbane, maaraw at 23 degrees Celsius. Maaraw din sa Cairns at 27. May mga pag-ambon naman sa Darwin at 30 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Edinal Magdibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.